Жақында ғана Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өзінің блогында Қазақстан құқық қорғау органдарының интернетте өз атын пайдаланып, Twitter желісінде фейк аккаунт ашқанын хабарлап, оқырмандарын алданып қалмауға шақырған болатын. Жалпы мамандар қазіргі таңда фейк аккаунттардың тым көбейіп кеткендігін айтып отыр. Бұл турасында мамандар пікірімен сіздерді Мақпал Мұқанқызы телефон арқылы таныстырады. Мақпал, алдымен фейк аккаунт дегеніміз не екенін тыңдармандарымызға түсіндіре кетсеңіз, ол не себепті пайда болып отыр?
Өкілай, фейк аккаунт деп, қандай да бір әлеуметтік желі немесе блокқа басқа біреудің атынан жалған есіммен тіркелген аккаунт иесін атаймыз. Жалпы мамандар қазіргі таңда танымал адамдар немесе қандай да бір ұйымдардың атынан жалған профайл ашу құбылысының әлемде кеңінен өрістеп бара жатқанын айтып отыр. Ондағы ақпараттардың тіпті қоғамды дүр сілкіндіретін кездерде болыпты. Мәселен, Ресейде өткен аптада Twitter-де news.ru.com сайтының атын жамылған белгісіз аккаунт режиссер Эльдар Рязановтың дүниеден өткенін айтып, бүкіл интернет қауымын қара жамылдыра жазаса, келесі күні Риа Новости ретінде тіркелген дәл сол аккаунт тағы бір француз әншісінің өлімін қоғамға естірткен екен.
Мақпал, ал Қазақстанда бұл құбылыс қаншалықты танымал?
Жалпы интернет мамандары Қазақстанда да бірте-бірте бұл құбылыстың белгілері пайда бола бастағанын айтып отыр. Анонимдер арасында саясаткерлердің, билік өкілдерінің атын қолдану қазір сәнге айналған десе де болады. Мысалы, бір ғана Моймир желісінде 270 Нұрсұлтан Назарбаев, олардың ішінде аты жөні Қазақ президентімен ұқсас шын адамдар да бар екенін айта кетейік. 11 Кәрім Мәсімов, 3 Иманғали Тасмағанбетов, 8 Әлихан Бәйменов бар екен. Айталық, Фейсбуктағы Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев деп тіркелген азаматты 71 жаста, оның 1148 досы бар. Ал өз туралы ақпарат деген бөлімінде ол Джимми Леон, Джимми Джамисон сияқты әншілерді ұнататынын көрсеткен. Ал Моймирдегі Нұрсұлтан Назарбаевтардың орташа есептен алғанда 50-ден астам досы бар болып шықты. Біз бұл азаматтардың бастасөз қызметіне, көмекшілеріне хабарласқан кезде мәселе мынадай болып шықты. Қазақстан президент әкімшілігінің бастасөз қызметінің хабарлауынша, Нұрсұлтан Назарбаев ешқандай әлеуметтік желілерде тіркелмеген. Ол туралы ақпарат тек Ақорда кезіп сайтында ғана бар. Ал үкіметтің бастасөз қызметі Кәрім Мәсімовтың шын аккаунттары өзінің жеке сайтында нақты көрсетілгенін айтты. Үкімет басшысының сайтындағы ақпаратқа қарап, оның Моймердегі парақшалары жалған екені анықталды. Ал Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов ешқандай әлеуметтік желілерде тіркелмеген болып шықты.
Мақпал, енді мұндай жалған аккаунтшылардың пайда болуын мамандар немен түсіндіреді? Қандай да бір тұжырымдары бар ма екен?
Жалпы мамандар фейк аккаунт иелерінің қандай мақсатты көздеген дөп басып айту мүмкін еместігін айтып отыр. Дегенмен оған қатысты болжамдарды былайша топтастыруға болады. Біріншіден саяси, екіншіден коммерциялық, үшіншіден интернет қолданушылардың жай әзіл деп қабылдаса болады. Жалпы кейбір интернет мамандардың айтуынша фейк аккаунт иелері қандай да бір саяси мақсатты көздеуі мүмкін екен. Айталық, бұл белгілі бір ұйым немесе саясаткерлердің қоғам арасында жағымсыз бейнесін қалыптастыру немесе керісінше оны жұртқа жарнамалау мақсаты жасалуда мүмкін. Мәселен, Twitter-де Ресей президенті Медведевті жарнамалайтын аккаунтпен қатар оның антиподы да бар. Интернет мамандары фейк аккаунттардың артында арнайы қызмет органдарда тұру мүмкін екен деп ойлайды.
Мақпал, ендеше бұл фейк аккаунттардың пайда болуына интернет бизнестің де даму әсер етіп отырған болар.
Сөзсіз қазіргі таңда интернеттің шексіз мүмкіндігін барынша тиімді қолдануда бизнесмендер де қалысар емес. Мамандардың айтуынша, күн сайын әлеуметтік желілерге телмірген миллиондаған адамға артық күш салмай өз тауарын жарнамалау оңай әрі арзан көрінеді. Бұған қатысты өз ойын айтқан Ойтөбе кезет блог тұғырының жоба жетекшісі Жалғас Ертайдың ойынша, бұл қазіргі таңда ең тиімді маркетингтік тәсілдер қатарына жататын көрінеді. Оның пікірінше, коммерсанттар бірінші қандай да бір танымал адамның атынан аккаунт ашып аудитория жинап алады, сосын аудитория саны 1000-нан асқанда оның брендтік аккаунтқа айналуы мүмкін екен. Жалпы мамандар фейк аккаунттарды көбіне жай қарапайым адамдар ашатынын айтады. Жай әзіл қалжың үшін, мәселен, Қырғызстандағы танымал блогшылардың бірі Бектұр Ескендір Азаттық радиосына берген сұхбатында мұны қоғамдық сатираның бір түріне де теңейді. Мұндай нәрселер көп болған сайын қоғам да сергек бола бастайды деп есептейді блогшы.
Мақпал, енді бұл жалпы алғанда жалған аккаунттар көп деп жатырсың, ал олармен күресудің амалдары бар ма? Шын аккаунттарды жалған аккаунттардан қалай ажыратуға болады?
Бұл проблемалармен Қазақстаннан бұрын кезіккен әлемдегі ең танымал әлеуметтік желілер қазіргі таңда олармен күресудің жолдарын ойластыра бастаған, тіпті амалдарды табылған сияқты. Мәселен, РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, Twitter-дің Сан-Францискодағы кеңсесі интернет қолданушылар мен ұйымдардан өздерін интернеттегі шынайылығын дәлелдейтін арнайы құжаттар қабылдай бастаған. Құжаттары тексеріліп, интернеттегі аккаунты нақты планға мұндай азаматтар немесе ұйымдардың Twitter парақшасында қазір көкшіл белгі көрініп тұрады. Қазақстандағы саясаткерлердің парақшасында әзірге мұндай белгі көрінбейді. Ресейде тек Дмитрий Медведев пен Google компаниясының аккаунтында ғана бар. Мамандардың айтуынша жалған аккаунттар мен блогтар мен күресудің тағы бір таптырмас амалы жеке сайтта Twitter немесе аккаунттардың сілтемесін көрсету. Әлемге танымал мысалы Live Journal блог платформасы қандай да бір танымал адамның блог ашқанын естісе, оның арнайы өкіліне хабарласып, ақпараттың рас өтірігін тексереді екен. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, көпшілікке белгісіз болып келген осындай тақырыпта хабарларымызды біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.